Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 12 май шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия президенти Дмитрий Медведевнин Түркия сапары барышында 2 дистеге жакын мөһим келишүү имзаланды. Казакстанда президент Назарбаевка хакимияттан киткенден соң да халит киш вакалатлар берүүчү канун азырлана. Башкортстанның татар җәмәгатьчелек оешмалары республика президенты киңәшчесе Сергей Лаврентьевны мәхкәмәгә бирергә җыена. Икенче дөнья сугышында гәүдәсе белән дошман утын каплаган Шакирҗан Мөхәммәтҗанов ничек итеп Александр Матросовка әйләнгән? Рәсми сәфәр белән Төркиягә килгән Россия президенты Дмитрий Медведев шәршәмбедә Анкарада Төркия президенты Абдулла Гүл, премьер-министр Рәҗәп Тайып Эрдоган белән сөйләшүләр үткәрде. Бу сөйләшүләр нәтиҗәсендә тарафлар төрле өлкәләргә караган 2 дистәгә якын килешү имзалады. Энергетика өлкәсендә хезмәттәшлек итүдән алып, ике арада виза тәртибен бетерүгә кадәр. Медведевнең Төркия сәфәрен Али Гилми күзәтә.
Төрек җитәкчеләре белән үткәргән сөйләшүләрдән соң Россия президенты Дмитрий Медведев Россия белән Төркия арасындагы мөнәсәбәтләрне стратегик мөнәсәбәтләр дип атады. Аның сүзләренчә, бу бәйләнешләр шул тиклем югары дәрәҗәгә җиткән ки, хәзер алар ике илнең дә иң югары җитәкчеләре катнашуын таләп итә.
За последние годы наши отношения радикальным образом изменились.
Соңгы елларда безнең мөнәсәбәтләр радикаль рәвештә үзгәрде. Хәзер без аларны тормышның бар якларында чагылдырган күп яклы стратегик мөнәсәбәтләр дип әйтә алабыз.
Все аспекты нашей жизни.
Тарафлар барлыгы 2 дистәгә якын килешү имзалаган. Күбесе икътисад, энергетик өлкәсенә карый. Мисал өчен, килешүнең берсе атом станциясе төзү турында. Русиянең Атомстрой экспорт ширкәте Төркиянең Урта диңгез буендагы Аккую төбәгендә атом станциясен төзүдә ярдәм итәчәк. Росатом башлыгы Сергей Кириенко сүзләренчә, бу Русия өчен яңа һәм бик мөһим проект. Сүз станцияны төзеп бирү турында гына бармый, аның 51% контроль пакеты Русия кулында калачак. 4 реакторлы станциянең егерлеге 4800 мегаватт тәшкил итәчәк. Проектның күләме 20 миллиард доллар. Төркия премьеры Рәҗәп Тайып Эрдоган моны Төркия өчен дә бик мөһим адым дип атады. Ике илнең парламентлары килешүне раслагандан соң төзелеш эшләре башланачак. Моннан тыш тагын наркотик таралуга каршы көрәш, сәүдә, транспорт өлкәләренә караган килешүләр имзаланган. Тарафлар шулай ук ике ил арасында виза тәртибен бетерү турында килешкән. Россия президенты моны миллионлаган кешенең тормышын җиңеләйтәчәк гамәл дип атады. Сүз Төркиягә 30 көнгә кадәр барган кешеләр, туристлар турында бара. Россиядән Төркиягә ял итәргә ел саен 3 миллионга кадәр кеше йөри икән. Моңа кадәр алар визаны Төркиягә килгәч әйтик, һава алынында сатып алган булса, киләчәктә илгә керү ирекле булачак. Россия белән Төркия 5 ел эчендә ике арадагы сәүдәне 3 тапкыр арттырып, 100 миллиард доллар күләменә җиткергә килеште. Тарафлар шулай ук Samsung Jayhan үткәргече проектын үстерүдә хезмәттәшлек итәргә килешкән. Сүз Jayhan-да нефть эшкәртү корылмасы төзү ихтималы турында бара. Эрдоган белән бергәләп үткәргән матбугат очрашуында Медведев ике тарафның да Таулы Карабах низагын чишүдә кызыксынганын һәм Русиянең моның өчен кулыннан килгәнен эшләячәген әйтте. Мәгълүм булганча, Медведев белән Төркиягә барган рәсми төркемдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та бар иде. Бергәләп үткәргән матбугат очрашуында Медведев та, Эрдоган да Казанда Универсиада үткәрү һәм Сочида Олимпия уеннарын үткәрүдә хезмәттәшлек итү ниятләрен телгә алды.
Бүген Анкарада Русия һәм Төркия җитәкчеләре имзалаган килешүләр белән Али Гилми таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык. Қазақстан парламентының Түбән Пулаты ил президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ил күләм юлбашшы есімін беру турында қанун үлгісін хуплады. Юғары Пулат тарафынан нарасланасы қолған бұл документта Қазақстанның бірінші президенті, яғни Назарбаев, вазифасынан кеткен болса да, келешекте илінің ішкі һәм тышқы саяси башланғышлары оның білән келіштілерге тиеш болашақ дейілген. Онда шулай ук ил күләм юлбашшы җинаят һәм административ җаваплылыкка тартыла алмый, ул һәм аның белән яшәгән гаилә әгъзалары милке кагылгысыз булып кала дип язылган. Оппозиция моңа каршы чыга. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Қазақстан мәжлісі, яғни парламентның Түбән Пулаты депутатлары шәршәмбі күні ил президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ил күләм юлбашшы есімін беру қанун үлгісін бір тауыштан қабул етті. Назарбаев президент вазифасынан кеткеште әлігі қанун үлгісі илінің ішкі һәм тышқы саясатына қоғылышлы мәселеде сыңғы сөзіне нәк аңа айту мүмкінлігін берешек. Шулай Қазақстанның бірінші президенті бір қашанда мәхкеме жауаплылығына тартыла алмаяшак. Президент тарафлы Нұр Отан фиркасы депутаты узған атнада әлігі қанун үлгісін парламент тәкъдим итүчләрнең берсе Амзабек Жолҗибеков әлеге канун халык ихтиярына күрсәтә ди.
Елдең фикрен без топтастырып, осы тарихи тулга Қазақстанның бүген
Без халыкның фикрен искә алды. Халык Назарбаевның иннең үсешенә китергән үзгәрешләр башлангычында торуына шана. Қазақстанның Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасында рәислек итүе өчен президент ка рәхмәт. Шулай ук киләсе елга без Ислам оешмасы конференциясында рәислек итәчәкбез. Бу барысы да Қазақстанның беренче президенты сәясәте нәтиҗәсе, ди Жолҗибеков.
Башысы беренче президенты соғысының ұстап атқан саясаты
2001 елны кабул итерген Казахстанның беренче президенты турындагы канун инде Назарбаевка күп ташламалар бирә. Хәтта ул президент вазифасыннан киткәчтә илнең беренче президенты дигән исем Назарбаев тәгәмерлеккә сакланачак. Әмма хәзерге канун илгесе белән чагыштырганда ул ташламалар шүп кенә. Чөнки шәршәмбе парламентта кабул ителгән әлеге канун илгесе Назарбаевның президент булганда кылган гамәлләрен тикшерүне тыя. Мисал өчен 10 ел элек кенә аның дәүләт акчасын Швейцария банкына үз хисабына салуы турындагы мәгълүматлар шау-шу тудырган иде. 2003 елны түрәләр Назарбаев әлеге акчаларны банкка илешен гадәттән тыш хәл килеп туа калса дип салуын әйтте. Моннан тыш Назарбаевның элекке кияве Рәхәт Алиев 2006 елның февралендә танылган оппозиционерның үлемендә Казахстан президентының катнашлыгы барлыгын әйтә. Назарбаев тарафдарлары моны президентны каралтырга теләү дип кире кага. Ә канун илгесе расланса, инде бу нигездә тикшерү уздыру бөтенләй мөмкин булмаячак. Яңа канун илге шулай ук нинди генә сәбәп булмасын, Назарбаев һәм аның белән яшәгән гаилә әгъзалары милкенә кагылсызлыкны гарантияли. Әлбәттә, монда иң зур банкларда шактый акчалары булган Назарбаевның ике кызы Дәрига һәм Динара исәпкә алынамы билгесез. Шулай ук аның аныклары белән дә хәл аңлашылмый. Алар әле яшь булса да, инде бизнес өлкәсендә шактый танылганнар. Тәнкыйтьчеләр исә канун илгесенә каршы чыга. Шуларның берсе апрельгә кадәр Казахстан коммунистлар фиркасы башлыгы булган Серик Болсан Абдилдин булай ди.
Депутаттар үзәкмен ясап отырган жок.
Бу депутатлар тәкъдиме түгел, бу хакимияттан килгән башлангыч. Назарбаев соңгы 20 елда халык өчен файда китерә торган бер нишләмәде. Бу кешеләр һәм хакимиятны күздә тотып эшләнгән карар түгел, ә бары Назарбаевның шәхси иминлеген генә гарантияли.
Назарбаевның үз башы өчен ясалган шешем булды дип әйтелде.
Абдилдин фикере белән күкне оппозиция вәкилләре килешә. Оппозициядагы теркәлмәгән алга фиркасыннан Владимир Козлов гаебе булмаган кешене шулкадәр яклау нәрсәгә кирәк булган аңламый. Депутатларның аңа шулкадәр кагылсызлыкны гарантияләве Назарбаевның нәрсәдәдер гаепле булуын күрсәтә кебек ди ул. Оппозициядәге икенче азат партиясеннән Булат Абилов әлеге хәл Назарбаев һәм аның тарафдарларының үз-үзләренә ышанмавын исбатлый дип саный. Кайбер белгечләр исә әлеге канун илгә киләчәкләрен кайгырту өчен Казахстандагы танылган эшмәкәрләр тарафыннан тәкъдим ителгән булуы ихтимал дигән фикердә. Ягъни Назарбаевтан гомерлек патша ясап, алар аның канаты астына сыенмакчы. Июль башында Назарбаевка инде 70 яшь тула, шуңа да карамас Қазақстан әлі бір ғана да тіпті варис көрінмей. Қазақстандағы Новая газета баш мұхәррирі Амантай Дандугулов бір шылырға себеп жоқ, бұл бары уақытша хәл ди.
Этот документ будет жить ровно столько, сколько отпущено Всевышним хала ему каждому из нас. Ничто не вечно под этой луной.
Әлеге документ бары аңа Алла бирген гомергә генә кагыла. Бу дөньяда берни дә гомерлек түгел. Кыргызстанның вакытлы хөкүмәт рәисе сүзләренә караганда, бакый 5 ел идарә иткән чордагына да конституциягә 5 тапкыр үзгәрешләр кертелгән. Шуңа әлеге документ җитәкчелеккә киләчәк яңа президентка кадәр генә гамәлдә булырга мөмкин ди. Дан Дугулов.
Если следующий президент придет к власти через сито и процедуру закона в качестве преемника определенного президента.
Канун ілгі парламентның юғары пулатында 13 майда қоралашақ, әмі көбілер оның расланашағында енді қазірден ұқшекленмей, чинки парламентның 2 пулатында да президент тарафлы Нұр Отан партиясы депутатлары көпшілікні тәшкелете.
Nazarbayevqa vazifasından ketkech de xaylitkech vakolatlar beruvchi ham ona jinoyat javobligidan ozod etuvchi yangi qonun ulgusi bilan Landishqa rasmiy tanishtirdi.
Ozodlik radiosi.
Boshqirdistonning totar jamoatchilik uyushmalari respublika prezidenti kengashchisi Sergey Lavrentyevni Jonisep turundagi bildiruvini bayli murojaatni javobsiz qoldirgani uchun mahkamaga berilga jina. Salovat shahrida 14 o'quvchi maktab oshxonasidagi oziqdan og'ulanib xastaxonaga solindi. Ufada bir tuzuvchi rizasizlik bildirib 5 soat bo'yi tuzilish krani o'g'inda o'tirgandan so'ng 100 ming so'm xizmat haqi burishini oluvga erishgan. Boshqirdiston xabarlari bilan Ufadan Munir Vafin.
Totar jamoatchilik uyushmalari birligi o'tirishuvida onda turli uyushtiruv masalalari qoraldi. Inqizot ishlagan nakilganda elegra xabar etuvishcha respublika prezidenti kengashchisi Sergey Lavrentyev totar uyushmalari birligining jonisab o'ngayidan qonun buzuvlar boshqirdlashtiruv siyosati borligi to'g'risidagi murojaatidan so'ng respublika Boshqirdiston gazetasiga ma'lumot bergan edi. Onda ol respublikada boshqirdlarning 41% bo'lib bildirgan edi. Bu totar jamoatchiligida shok terizasizlik tug'dirdi. Aliga masala bo'yicha o'tirishda yig'ishlarda shunday fikrlar yangradi. Totar ijtimoiy o'zagi raisi Qadirli Mamutinov.
Bizga kerak shu Lavrentyevning ideyasini qarshi bizga jo'sqib aytib bir konferensiya o'tkazgan. Bir moment. İkinci momenti, bizge kirek şu Lavrentyev oturgan urunga barırga, Lavrentyev'nin işlegen uruna barıp, piket oluşturga.
Bu Totar İçtimai Uzagi reisi Kadirli Mamutinov boldı. Totar İçtimai Uzagi ğızası Vildan Fatxollin.
Rahimov bandısının zakazın ütep, akşasını atrabatılıyor. Şuna göre bunda Lavrentyev'ni bir interge kirek mi? Türlendirilge. Bunda Rahimov kuntusunun ішін тасвирларға керек. Ол аның заказын ғана өте бұл Лаврентьев. Шуңа көре бізге мында түп ударыны шушы президент аппаратына жөнелтірге.
Бұл Тотар Іштимағы өзәге ғзасы Вилдан Фатхуллин болды. Милли мәдени мұқтарият рейс орынбасары профессор Мәжит Хожин.
Лаврентьевтің статьясы. Оның статьясы таратылған бүтін орайынларда, шәһәрлерде шыққан газеттерде. Әбізге бүгінгі күнде ответ жоқ. Шолды неге келдік, қырға келдік, Лаврентьевна сотқа беруге. Сотқа беруге, потому что полтора месяца өтті, он обязан был в течение месяца бізге жауап беруге. Жауап жоқ.
Бұл Милли мәдени мұқтариат рейс орынбасары профессор Мәжит Хожин болды. Отырышта ой азағында жанисап бойынша фәнни ғамәли конференция өткәріге, әуіңа қадар Башқұртстан телевидениесі ашша барған тотар ауылларын башқұртлаштыру топшыларына қаршы пикет өткәріге келішінді. Шулай ук президент кеңесшісі Сергей Лаврентьевны мәхкәмеге беруге деген фикірге де келінді.
Азатлықта Уфа Уазы.
Башқұртстанның Салават шәһәріндегі 19-шы санды мәктәбінде балалар ағуланған, мектеп ашханасында тукланган, азыктан агуланган 14 бала гастроэнтерит деген диагноз белән хастаханага салынган. Ашхананы тикшерү барышында бик күп санитар таләпләр үтәлмәү ачыкланган. Нәтиҗәдә мәктәп берничә тәүлеккә ябып куелган. Бу агымдагы елда мәктәп һәм балалар бакчаларындагы балаларны күпләп 4-нче тапкырга агулануга. Уфаның Дим районындагы бер төзелештә Олег Устинов исемле ташчы баш күтәреп Төзіліш қыранының үк көтерті тұрған оғының үшіна міліп отырған. Оны бұ адымға көп айлар бойы жиылған өзіне, әм таштар бригадысына қызмет халқы бойынша бұрышын тәләп ету болған. Олег Устиновны бірнешікті өгіттеп түшірі олмағаш, оңа әм бригада қызметкерлеріне төзіліш ұйышымасы жетекшілігі бұрышын түлерге шандырған. 5 сағат бойы көтерткіш қыран башында отырғаннан соң, Оңа 100 мүн сум бұрышын түләгәннәр. Бригада қызметкерлеріне ісі 14-ші май түләргә шандырғаннар. Төзілішті қызмет хақы бойынша бұрыш алуының бұйтәуге шынтуы шырағы. 85 яшлык икенче бөтен дөнья сугышы ветераны үзенә кул салган ул җиңү бәйрәме көнендә барлык туганнарын җыеп кошлашкан һәм мунчага барып үз ясаган мылтыктан атылган ул соңгы чорда бик каты авырган булган шуңа үлеменә алдан әзерләнеп корал ясаган аны ул дуңгызга атып сынап та караган ләкин дуңгыз үлмәгән ветеран үз өендә үләсе килү сәбәпле хастаханәгә барудан баш тарткан булган.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Россия җинаят кодексының 282-нче маддәсе турындагы бәхәсләргә Петербургның хукук яклаучылар шурасы да кушылды. Әлеге маддә нигезендә Татарстанда да соңгы елларда берничә кеше хөкем ителгән иде. Хукук яклаучылар бу маддә тиешле рәвештә кулланылмый дип саный. Аларның фикере белән Ландыш Харасова таныштыра.
282-нче маддә милләтара нәфрәт нигезендә яисә социаль тергемгә карата дошманлык уятуда гаепле 5 елга кадәр хөкем итүне күздә тота. Җәмәгатьчелек арасында маддә тирәсендәге бәхәс ЛДПР җитәкчесе Владимир Жириновский тәкъдименнән соң башланды. Узган ел март аенда ул Русия Дәүләт Думасына милләт, динара, җинси һәм социаль нигездәге нәфрәт өчен җинаять җаваплылыгын юкка чыгаруны күздә тоткан канун өлгесен кертте. Бу канун өлгесе Думада әллә ни яклау тапмаса да, маддә тирәсендәге бәхәсләр әле дә дәвам итә. Быел апрельдә инде интернетта Русия президентыннан әлеге экстремистик мәддәне кире кагуны сораган мөрәҗәгать астында имза җыю башланды. Чөнки 282-нче маддә нигезендә бик күп хукук яклаучылар хөкем ителде. Җәмәгатьчелек бу эшләрне хәрәмләшү дип саный. Мисал өчен Татарстанда гына да әлеге маддә белән Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов ел ярымга шартлы рәвештә хөкем ителде. Чаллы яшьләре газета баш мөхәррире Дамир Шәйхетдинов нәфрәт һәм дошманлык уятуда гаепләнде. Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова ел шартлы җәзага тартылды. Шулай ук Татарстан президентының әлеге сүзчесе журналист Ирек Мортазин 1 елда 9 айга ирегеннән мәхрүм ителеп, дигетле колониясенә ябылды. Хукук яклаучылар исә әлеге 282-нче маддә күп очракта тиешле кулланылмый дип саный. Петербургның хукук яклау шурасы секретары Наталья Евдокимова сүзләренчә, ул күбрәк үзгә фикерләүче хакимияткә оппозициядагы шәхесләргә карата кулланыла. Шуңа да карамастан Петербург хукук яклаучылары бу җинаять кодексының 282-нче маддәсен яклап чыга. Алар фикеренчә, ул бүгенге көндә милли һәм социаль ачлыкларны яклау өчен бик мөһим.
Статья координируется с статьей Конституции, в которой говорится, что запрещено в нашей стране разжигать ненависть на ксенофобской почве. Это статья 2.
Бу ксенофобия нигезендә милләтара нәфрәт тудыру тыела дигән конституциядәге маддәгә таяна. Күп кенә хукук яклаучылар аны җинаять кодексыннан алырга кирәк дия башладылар, чөнки күп очракта моның нигезендә нәкъ хукук яклаучылар хөкем ителә. Ләкин безнеңчә ул җинаять кодексыннан алынса, ксенофобияны хөкем итә торган канун бөтенләй булмаячак, ди Евдокимова.
Деятельность вообще не может быть осуждена по нашему законодательству.
Аның сүзләренчә, беренче чиратта әлеге мәддәне юк итүгә түгел, ә 282-нче мәддәгә бернинди кагылышы булмаган кешеләрнең аның нигезендә хөкем ителүенә каршы чыгарга кирәк. Мисал өчен, мәддәдә социаль тергемгә карата дошманлык уятуда гаеплеләрне җәзага тарту каралса да, моңа кадәр әле бер генә эшсезне яклап җинаять эше ачылганы булмады. Ә шул ук вакытта Мортазин 282-нче маддә нигезендә Татарстан Республикасы хакимияте вәкилләре булган социаль тергемгә карата дошманлык һәм нәфрәт уятуда гаепләнеп хөкем ителде.
Русия җинаять кодексының бәхәсле 282-нче маддәсе турында Петербург хукук яклаучылар шурасы фикере белән Ландыш Харасова таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlyk.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlyk.org.
Татарстанда шәршәмбе көнне дә кояш нык кыздырды. Озакка сузылган әлеге кызу көннәрдән соң атна кич ниһаят республиканың кайбер районнарында Казан тирәләрендә яңгыр явар дип көтелә. Әмма кайбер районнарда корылыкка тәнәфис булмаска мөмкин. Яңгыр күргән җирләрдә дә алга таба һава температурасы югары булып калачак. Республикада 350 000 гектар уҗым юкка чыккан. Этне районы ауыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Хәмид Галимҗанов язның булай килүен хәтерләмим дип белдерә. Татарстанның ауыл хуҗалыгы хезмәткәрләре яз чәчкәне дә исән калса ярар иде дип борчыла. Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр шәһәр урамында очраган кешеләрдән быелгы яз республика кырларындагы корылык турында ни уйлауларын белеште. Азатлыкның ачык микрофон сәхифәсен тыңлагыз.
Борчый. Яңгырлар яумый, әйберләр үсми, су сибәбез, су сибәбез, игеннәр өлгенме, яшелчәләр үсми.
А зимы погибли, наверное, уже. Рожь, пшеница, дәүләт өчендә, Татарстан өчендә. Запасов не будет, свободы будет меньше. Алга тапшырдык инде, алга тапшырдык.
Яңгыр бераз кирәк иде, кырларда бераз иген үссен иде, җиләкләр булсын иде тизрәк. Кыры булгач үсми инде ул, бер-бер су кирәк яшәү өчен.
Җаен табалармы соң менә?
Әлбәттә табалар. Су сибәләр басуларда, бәлкем самолетлардан су төшерәләрдер.
Мин дә инде уйлап табучы юк әле.
Әйткән булалар яңа кертелгән технологияләр, күпме басулардан карап барасың, бер нәрсә эшләмиләр. Ә менә бакчаларда кемнәр дәшләр дәшләр, аларныкында дөрестән дә бар. Су сиптереп тора торган лейкалар бар. Басудагыларга шул Ходайдан гына сораулар кала.
Якында елгага татарстырым матурясы сиптере чабар.
Кайда күргәнем бар шундый нәрсәне?
Бар, үзебезнең авылда.
Ну, в общем, да, потому что это на урожайность влияет. Все-таки мы живем под влиянием того, что сельское хозяйство нам к осени соберет урожай. Я не специалист в этих вопросах, но мне кажется, в любом случае уж урожайность влияет на бюджет.
Нет, не волнует, потому что тепло, солнышко нужно любить, загорать, тепло, радость, зима, лето. Гора, вот вышли, вот немножко прогуляться, трава растет, деревья цветут, замечательно.
Завтра очень беспокоит, всех беспокоит. Это очень серьезно. Мы сказали Трампом, да, Монголия будет сам бигзу проектом, хайваннар азык ишлиган. Вот у нас один сюжет, вот аларда азык телеке ишлибилмиләр хайваннар өчен, да. Биылгы кышын алар югалканнар 7 миллион баш тирлек. 7 миллион баш. Аңыз менә дигән. Вот у нас один сюжет, җир иген бермәсә, халык тора алмый, хайваны үлә, кешесе үлә, ачлык бу страшный зат, җир иген бермәсә. Кирәкми техника, кирәкми компьютерлар, кирәкми универсиада, кирәкми бернәрсе кирәкми.
Кырылык уңышка бик зыян китерәчәк бит инде авыл җирләрендә.
Басуларыгыз хәзер ни хәлдә утыра?
Начар инде, начар. Әтиләр дә бик борчылалар, низурлар бик борчылалар. Бакчабыз бар, әйе.
Нәрсәләр утырттыгыз?
Кишер, суган, кыяр, помидор. Сибәбез көн сайын.
Алмагачларга, ниләргә, куакларга?
Әйе, аларга да көн сайын әти сибә. Киш белән инде, киш белән. Аларда әйдә булгач, сибәмен, конечно. Булышам инде.
Только что из сада приехал. Посадили, что только ничего не растет. Пока трава лезет, поливаем. Два раза, утром, вечером.
Кырылык, борчай. Уңыш булмый, айбырлар үсмый, кырда. Ипиләр.
Республикада бу кырылыкка каршы.
Шана, конечно. Шана. Я ухожала. Телевизордан тыршабыз да, эшлибез да. Марат Ахметович. Кырылык инде. Зыян китерә республика. Россия помогать тачак. Москва.
Татарстандагы корылык турындагы халык фикерин Мәликә Басыр белешти.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безнең бүгенге тапшыруда. Икенче дөнья сугышында гәүдәсе белән дошман утын каплаган Шакирҗан Мөхәммәтҗанов ничек итеп Александр Матросовка әйләнгән? Ижау һәм Амурдагы Комсомольскийдан сугыш ветераннары хатирәләре. Самарда милли телләрне өйрәнү турында социологик тикшеренү үткәрелде. Бу темалар соңгы хәбәрләр чыгарылышыннан соң булар. Соңгы хәбәрләр белән Мәтин Корышмас таныштырып үтә.
Германиядагы Кырым татар оешмалары Украина җитәкчесе Виктор Януковичка ачык хат юллап, Украинада Кырым татарларына каршы дискриминация һәм Кырым татар мәҗлесе эшчәнлеген тыю турындагы тырышлыкларга каршы борчылуларын җиткерде. Хатта апрель аенда башлап Кырым парламентындагы Русия активистларының Кырым татарларына каршы башлаган шараларына игътибар юнәлдерле. Апрель аенда рус блогы активисты Олег Радивилов җитәкчелегендә Кырым татарларына каршы шара башлап, Кырым татар мәҗлесен тыярга чакырган иде. Радивилов мәҗлес Мәжлесіне жинаяшы ұйышма деп атап, аның конституцияға қоршы болуын алға сүрді. Қырым татарлары бұғын айдан өзлерінен қоршы бұ шараларыны үкім етіп, Янукович-не тез арада жетті шаралар көрірге шақыра. Либияда бір елші ұшқышының қазағы ұшырауы нәтижесінде ұшқыштағы 100-ден артық күші әләк болды. Ұшқышта 93 елші 11 ұшқыш хизметкері болған. Қазағы ұшыраған Африка хава еллары ұшқышынан бір Нидерландны бала Исан құтқарылған. Қазадан Исан қалған 10 ешілі кер бала хастаханеге ұзатылды. Анын ауыр яраланған болуы хабар етілі. Ұшқышта 22 Либия ватандашы болған. Қалған елшілар көпшілігі Еуропалы трансит елшілар болған.
Қысқаша соңғы хабарлар білен мәтін қорышмас болды. Тұлырақ етіп, сіз интернеттағы ozatlik.org сәхифесінде тоныша оласыз. Икенче дөнья сугышында риваяткә әйләнеп, мәктәп дәреслекләре аша да, киң күләм мәгълүмәт чаралары аша да Советлар Берлегендәге бөтен халыкка сөйләнгән Александр Матросов батырлыгы узак еллар бернинди шиксез кабул ителә килде. Бары тик соңгы елларда гына Александр Матросов исеме артында Шакирҗан Мөхәммәтҗанов торуы билгеле булды. Мөхәммәтҗанов ни рәвешле Матросов булып киткән? Бу сорауга җавапны сез Ландыш Әбүдәрова язмасыннан ишетерсез.
Рәсми чыганакларда Александр Матвей улы Матросов 1924 елның 5 февралендә Украинаның Днепропетровский шәһәрендә туган дип күрсәтелә. Кеше яшьтән үк ятим калып, Ульян өлкәсенең Иваново һәм Мәләкәс балалар йортларында яшәгән. 7 сыныфтан соң Уфа хезмәт колониясендә тәрбияче ярдәмчесе булып эшләгән. Кайбер чыганакларда ул хезмәт колониясендә үзе тәрбияләнгән дип языла. 1942 елның сентябрендә ул Оренбур ягындагы Краснохолм пехота училищесында укый башлый. Әмма укуын тәмамлый алмый, 1943 елның гыйнварында ук курсантлар Калинин фронтына җибәрелә. Анда Сталин исемендәге 91-нче айрым Сибир бригадасының 2-нче укчылар батальонында хезмәт итә башлый. Матросов батырлыгын рәсми чыганаклар нигездә булайрак сүрәтли. 1943 елның 27 февралендә 2-нче батальонга Псков өлкәсенең Лакнян районы Чернушки авылындагы терәк пунктка һөҗүм итәргә дигән бурыч йөкләнә. Яугерләр урман аша үтеп аланга чыгуга, дошманның пулемет уты астына эләгәләр. Беренче пулеметны автоматчылар төркеме эштән чыгара. Икенчесен дә туктатуга ирешәләр. Әмма 3-нче дзоттан атучы пулемет авылга керергә мөмкинлек бирми. Шул вакыт Александр Матросов, Пётр Огурцов белән дзотка таба шуша башлыйлар. Дзотка якынлашканда Огурцов каты яралана. Матросов юлын үзегенә дәвам итә. Ул амбразурага якынрак килеп 2 граната ыргыта. Пулемет тынып кала. Яугерләр һөҗүмгә ташлануга ул тагын ут ача. Шул чак Матросов сикереп торып, дзотка ыргыла һәм амбразураны каплый. Шулай итеп ул гомере бәрәбәренә хәрби бурычны үтәргә ярдәм итә. 1943 елның 19 июнендә аңа Советлар Берлеге каһарманы дигән исем бирелә. Матросов батырлыгы дәреслекләргә ватанга мәхәббәт, куркусызлык, каһарманлык билгесе булып кереп кала. 1988 елда Башкортстан язучысы Рәүф Насыров Александр Матросовның чын исеме кем булуы, аның кайда туып үсүе белән кызыксына башлый. Һәм Матросовның Ушалы районы Кунакбай авылында туып үскән Шакирҗан Юнус улы Мөхәммәтҗанов булуы ачыклана. Изләнүләр дәвам итә. Насыров «Откуда-то родом Матросов» дигән китап чыгара. Татарстанда язучы Шаһинур Мустафинда Матросовның батырлыгы һәм матросовчылар турында бик күп изләнүләр алып бара. Ул Александр Матросовның кем булуы турында Азатлык радиосына да сөйләде.
Шунда да безнең менә бер үзләренчә рус егете түгел, мөселман егете, Шакирҗан Юнус улы Мөхәммәтҗанов дигән исеме. Әни исеме сөя булган. Әни исеме Матросов киткән соң Мөхәммәтҗанов дигән сорауга да җавап табабыз инде. Гразна сугышына кайтып кайткан, өстәвенә сукырда булган, әмма бик җыр сүзле, шаян табигатьле хыялга бирелүчән Юнус алдыга яшәп туган үзе. Әни сүлгәч, әтисе Фәрхиямов исемле икенче хатынга әйләнә. Яшәү шартлары үтә авыр булганнан шуңа күрә инде алар иске мунча көн күрәләр. Аша үшү ягына бик такыр була. Шул сәбәпле менә Шакирҗан 1934 елны өенә чыгып китә. Башкортстанның Ушалы районындагы Кунакбай авылында туып үскән ул. Аннары нумна үзен тоняны килеп атай йөрмәсенләр өчен махсус тел матрос фамилиясе алып итә. Утырдан безнең Рәүф Насировның итамында битеп сөйләп сөйләнеләр. Инде матроска килгәндә, менә бу өлкәдә шактый изләр алып бара торган килде. Чөнки әтием дә заманында Александр Матрос белән бер урында сугышта булган кеше. Матрос мәсәлән 43 елның февральдә һәлак булса инде. Ә безнең әтиебез 43 елның 13 октябрендә Псков өлкәсенең Невель районы Горушка дигән авыл янында күкрәк белән дошман затамарызын каплый. Барлык әзер таратып килде миңа Шушы изделерінің ішесіна үзек архивта, Пөдөл шәріндегі. 438 кішінің есімлерін, қылған батырлықтарын тобыра тұры келді. Шулар асынан 9 есен сау қала, әтейбіз мен шыларын бірсі, Ахматшыға Мұстапа, ұлы Мұстапин. 18 ешінде шуны батырлықтыны көрсетер. Татар егілдері 20 күші табылды. 438 кішінің бар тек 168 нәгіне кіра есім берілген, әқылғанына түрлі бүлектерді бүлектен Савиулла Каримуллин деген 1942 елның 31 мартында Смоленск өлкәсенең Сычевково районындагы Холмин авылы янында дошман затын күкрәк белән каплый. Исемлекне үзе менә шул ачып җибәрә. Матроска килгәндә Шкадарович дигән Вали махсус шөгыльләнде Москвада Вали ул барып кайтты шул Днепропетровскига. Һәм анда матрос фамилия кешене бөтенләй булмаган ачыклап кайтты ул менә шул кызыклы. 2006 елны Москвада Великий Россия имена энциклопедиясына өстәмәләр сериясенә чыккан Татары, воины, труженики, патриоты и китапта 167 милитарфизмин исимлер тиркелген герой буларак. Шу китапта Мәхүн Гәрәев инде безнең Шушаша Гөҗә Мөхәммәтҗановны зур атлык ала, безнең милитарфизмиз дип татар егете дип инде.
Ни өчен Матросов бу батырлыкны беренче булып эшләмәсә дә, нәкъ менә аның исеме ватанга мәхәббәт, каһарманлык билгесе буларак башкаларга үрнәк итеп куела. Беренчедән, бу очрак тиз арада дивизия газета битләренә, аннан турыдан-туры үзәк газеталарга эләгә. Икенчедән, бу батырлыкны Калинин фронты командующы генерал-полковник Еременко югары бәяли. Каһарман исеме бирү турындагы фәрманда Матросовның батырлыгын башкаларга үрнәк итү турында да сүз була. Аның үлгән көне дә 27 февральдән 23-нә Кызыл армия туган көнгә күчерелә. Өченчедән, 19 яшьлек егетнең батырлыгын Сталинга тәфсилләп сөйлиләр. Александр Матросов турында 2008 елда Мәскәүдә документаль фильм төшерелә. Анда Матросовның Шакирҗан Мөхәммәтҗанов булуы әйтелә. Русча Википедиядә дә бу турыда мәгълүмат бар. Рәүф Насыров аны Башкортстанда Салават Юлаевтан соң икенче милли батыр итеп күрергә тели.
Шакирҗан Мөхәммәтҗановның ничек итеп Александр Матросовка әйләнүе турында Ландыш Әбүдәрова сөйләде. Сугыш елларында булган хәлләрне сөйли алучы, җиңүгә сугыш кырларында үз өлешен керткән ветераннар хәзер инде бик аз гына калып бара. Шулай да Ижауда үткән җиңү парадын карарга чыккан хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина анда берничә ветеран милләттәшебезне очраткан.
Милләттәшләребездән беренче булып сугыш ветераны Мират ага Ишмәтовны очраттым. Ул парадта үзәк мәйдан булып узачак машинада утыра иде. Автомобиль 40-нчы елларда кулланышта булган машинаны хәтерләтә. Мират ага Ишмәтовның җиңүгә багышлап уздырылган парадларда беренче генә катнашуы түгел. Ул 1945 елда Киевта узган парадта катнашкан. 3 тапкыр Мәскәүдә уздырылган парадларда булган. Ижаудагы парадта да 3-нче тапкыр катнаша. Сугыш ветераны үзен шулай хөрмәтләп зурлаулары өчен рәхмәтле. Кәефе дә күтәренке аның.
Мират абый, бәйрәм белән сезне. Нинди хисләр?
Нормально хәзәм, Аллага шөкер.
Берничә көн бит инде бәйрәмнәр барлар. Кайда булдыгыз? Кемнәр белән күрештегез?
Ну, садикларда булдык, мәктәпләрдә булдык.
Сез бит инде урамда да үзегезнең медальләр, орденнар белән йөрисез. Яшьләрнең карашы.
Яшьләр бик әйбәт хәзер, Аллага шөкер хәдәм. Көннән-көн әрәтләнә. Миниханов менә икенче президент, менә Удмуртиядә 5 кешегә бүләк дибәргән. Шуның берсенә мәйләтте.
Димәк, инде Татарстан Җөмһүриятенә рәхмәт әйтергә
кирәк. Рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт әйтергә кирәк.
Сез үзегез дә бит инде Татарстанда туып үскән кеше.
Шулай. Мин Минзәлә районы Татмышева авылы.
2010 елның 1 гыйнварына 3 меңгә якын сугышта катнашучы исәпләнә. 41,758 тыл ветераны теркәлгән. Аларның һәр берсенә барып җиттек дип сөйләде. Республиканың ветераннар оешмасы әгъзасы Фәндүс Хуҗин.
Сез үзәк мәйдандагы парадка һәр елны киләсез.
Иң беренче 5 ел элек башланган иде бу гайны бу тамаша дип әйтергә кирәк. Ел саен була, ел саен халык бик күп, халык яратам карарга. Әмма бүтәнсенә дә урын юк күреп торасыз инде. Трибунада урын аз, мәйдан белән безнең халыкны аз санда мөмкинчелек биреп карарга бу. Берем уйыштырылган рәвештә үтә инде ел саен. Яшьләр киләләр, картлар киләләр, ветераннар бик күп. Безнең республикада 3000-гә якын исән калган ветераннар бу көндә. Бу бәйрәмдә һәр ветеранга барып җиттек аларның янына дип әйтергә кирәк. Менә республика комитетында булган мәгълүматларга караганда, һәр бер ветеранга бәйрәм белән котлау хаты илтеп бирелде. Йөри алганнар бар безнең арада бүген көндә. Күп кенә ветераннарны күреп була мәйданда һәм әле менә чәчәк тусалган вакытта күрергә туры килде.
Җиңү көндә Ижаудагы парадка чыккан сугыш ветераннары белән хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Ирак көнчыгыштагы Татар конгрессы да җиңү көндә ветеран милләттәшләребезне хөрмәтләү чаралары үткәрде. Амурдагы Комсомольскийда сугыш ветераны Хабибулла Мөхәррәмовның өенә, аны җиңү көне белән котларга баручы милли үзәк вәкилләренә Азатлык хәбәрчесе Ира Таҗиева да иярде.
Җиңү көненә әзерлек эшләрен Ирак көнчыгыштагы Татар конгрессы алдан ук башлап җибәрде. Ирак көнчыгыш федераль бүлгедәге татар оешмалары вәкилләре сугыш һәм тыл ветераннарын барлады. Аларның өйләренә барып, хәлләрен белде, хөрмәтләү кичәләре үткәрде. Хабаровский краеның Амурдагы Комсомольский шәһәре мәдәни үзәге вәкилләре 9 майга багышлап Илмә такта эшләде. Анда 2-нче дөнья сугышы ветераны Хабибулла Мөхәррәмов һәм 2-нче сыйныф укучысы Дамир Абдуллин сурәтләнгән. Ветераннарга котлау сүзләре ирештерелгән. Әлеге плакат шәһәрнең Николай Островский исемен йөрткән Үзәк китапхана бинасына эленде. Үткән җомга көнне Амурдагы Комсомольскийның милли үзәгендә сугыш һәм тыл ветераннары белән очрашу үтте. Җиңү көне белән котлап, аларга бәйрәм табыны әзерләнде. Һәр ветеранга истәлекле бүләк тапшырылды. Шәһәрнең Дземки районында яшәүче бердәнбер татар 2-нче дөнья сугышы ветераны Хабибулла Мөхәррәмов аганы исә милли үзәк вәкилләре өенә килеп котлады. Күптәнге танышлар булгангамы, әңгәмә җай гына башланып китте һәм кыска гына вакыт эчендә Хабибулла ага тормыш юлы хакында бәйнә-бәйнә сөйләп бирде. Хабибулла ага тумышы белән Ульян өлкәсеннән. 1937 елны алар гаиләләре белән Амурдагы Комсомольскийга күченеп киләләр. Бала чагы авыр елларга туры килә Хабибулла абыйның. Башлангыч мәктәпне тәмамлаганнан соң белем алуын дәвам итәргә насыйп булмый аңа. Ул бик иртә авиация заводына эшкә урнаша. Ә инде 17 яшендә сугышка алына.
Сугышка киткәндә миңа 17 яшендә. 25 майда 42 елны. Без как раз шул вакытка безнең военные занятия кончились, без баранда сдали, но отлично, но хорошо. Отстрелялись не только с винтовок, автоматов, пулеметов, но и отстрелялись даже с минометов плотных. Без навозили в район нынешнего вот радиоцентра.
Монда Комсомольский на сезне азерлядлер мне сугышка.
А я без отрыва от производства, у них и сагат шлитрваны.
Койда шлидыгыз ул вакытта?
Мин шлидырей был вакытта, бірінші цехта слесарем. Ишка яхшы биктизерендам, мені алдан прикрепили бір Ишмаев Иван Петрович, шо учителем на до сих пор помню. Яхшы кши, бик узин блимен. Бір секретті тұтмады, ел мені, мені объяснят етіп, көрсетіп, объяснят етіп, шулай мені үйретті, мен анарсын. Аллаға шүкір, бік яқшы үйреніп кеттім. Заданиені кел, руководитель кәзірінен бік яқшы.
Мені суғышта сізнің, ең өзігіз үшін ауыр вақыт, ауыр күнлер ненде болды суғышта? Исегізді қолған уақиға бірәк?
Суғышта мені самый ауыр вақыты тұры келді. Шу декабрьдің ақтығында біздің бригада формировалась в станции Ряжск Рязанской области. Біз себе отстроили землянки, шалаши, печи сложили с кирпича. Ну, собирались, в общем, зимовать, кшнуть коря. А шел вахта, немцы заняли Харьков, шли на Белгород. Шунынчен срочно потребовались помощь. И познешу по тревоге подняли и выдали безге каждому автомату еще дополнительно по две диски, противотанковую гранату, противопехотные гранаты две штуки. В общем, в полном боевом снаряжении на лыжах пошли на запад вперед. Только на Влангена. Жавтыкенде, жавтыкендест, жалайтетрованы, жалайтеры. Шулай без Вренчекендерна, конечно, женерагия. Крык, утазбейш, 45 километр кенде утетрованы. А нарасан, бик, оры вошладылар. Косилары не выдерживали, отставать стали. Падать, шунущина на Рассенгазерек сократили, останавливали на привал. Кышкины. У Агата тоже кыш салкан туракилли, век карлы.
Нечанчи елыйды бу, карайке ме?
Ну, декабрьлик оптыкларында біз чықтык. Анарсен январь, февраль, март, апрель, без болдык, без жылда. Бізнің киген киімлер туда тузды, мульча кірмеше, белье алыштырмеше, ошлы, туклы, бізге тілне білігіне кукурузник самолетынан ташлы тұрғанлары, продукты, консервы, сухари. Ну, аларында каждый кін тауып болмайтыр, потому что снегка бросают, кора түрлі лишек табасыны. И где-нибудь самолеты вредерек, отклонят или ветер еще отклонят. И поэтому приходилось бы я иногда заходить в пустые деревни, анда находить в подвалах мерзлую картошку, варили мерзлую картошку. Без соли. Анарсен ульген, барган вахта ульген атлар чыраса, шул ульген атларны кисип ала турган ек, яхшырак, матуррак кишлерин. Анарсен туктаган вахта котелокта пишире турган ек. Пиширген вахта шизамлык тегеле шул ызбада, шуну кадле начар исләр килә торган ек шул баштан. Бир ике штаб кырып пиширип алгачтан, анлар ашый торган ек. Нишләрсе, ачлык.
Жиңуны сіз қайда қарша алдыға, жиңу күнін?
Жиңу күнін біздің дивизия соғышына бітірді бір-екі шын алданырақ. Под городом Росток, Германия, далеко за Одером. Бізге қоршы тіге немістер алай барда плен сдались, уже сопротивляться было некому. Бізді тұқтаттылар бір урман, гурт. Там жирактыгыл губери урман арасында дейді. А 9 мая анарсын точно объявили, накрыли столы, кругом, кайфарама, белые флаги, значит, это Германия капитулировала.
Сіз Амурдағы Комсомольскидан 2-ші дүния соғышы ветераны Хабибулла Мухаррамов ағаны тыңладығыз. Суғыш ізлерін уақыт тузаны көме, көңілді бары хатирелергіне ешап келедіп, көзлеріне келген ешлеріні сүрте-сүрте тәмамлады өзінің хикаятын әңгемедәші біз Хабибулла аға. 10-ші май күнні ісі Амурдағы Комсомольский ветераннары үшін Бейрам Силенка паркында дәуам етті. Бүйік жиңуның 65 еллығы оңайыннан бейрәмні шәһәрнің бірдәм Русия бүлікшесі білән бірлікті Ирак күншығыштағы Татар Конгрессы жетекшісі Рүстәм Абдуллин ұйыштырды һәм үткәрді. Жиылған халық мауығып, Хурба ауылыннан келген ижады коллективлар шығышын күзәтті. Улары да Силенка ярына тәгәрмәшле ашхана килеп урнашты. Һәм күз ачып йомган арада солдат бутқасыннан авыз итәргә теләүчеләрдән торган зур гына шират хасил булды. Карабыда ярмасыннан ит белән пешерелгән солдат бутқасын ашарга без дә ширатка бастык. Тәмле кайнар бутқаны бәйрәмгә килгән милләттәшләребез белән бергәләп ашадык. Төрле буын вәкилләре кайчан беренче кат солдат бутқасы ашауларын, аның тәмен искә алды. Әйтергә кирәк, шәһәр уртасында Силенка паркын Рүстәм Абдуллин берничә ел элек арендага алып, ял итү урынына әйләндерде. Хәзер аны халык шаярып, татар бугазы дип йөртә. Халкыбызның милли бәйрәме Сабантуй да ел саен нәкъ менә шунда үткәрелә. Казандагы туган авылым ял итү үзәгенә охшатыбрак төзетә аны Рүстәм. Тиздән монда шәй йорты да булачак ди ул. Хабаровскидагы татар иҗтимагый оешмасы һәм шул җирлектә эшләүче татар яшьләре клубы вәкилләре дә милләттәшләребезне игътибарсыз калдырмады. Алар да бәйрәм уңаеннан һәр ветеранның өендә булып, хәлен белеп, аларга бүләкләр тапшырды. 2 көн эчендә 3 машинага утырып, 12 активист Хабаровскиның 25 татар ветеранын йөреп чыкты.
Амурдагы Комсомольскидан Ира Тожиева булды.
Азатлык радиосы.
Яңа бер социологик тикшеренү Самар өлкәсендә узган гасыр ахырында милли телләр укытыла торган мәктәпләрнең рәсми рәвештә белдерелгәннән 2 мәртәбә кимрәк булуын күрсәтә. Хәзер исә милли телләр өйрәнелгән мәктәпләр тагын да икеләтә диярлек кимегән. Җентекле социологик тикшеренү Самарның Яхтылык татар мәктәбендә дә үткәрелгән. Шушы хезмәт белән Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин таныштыра.
Профессор Наталья Мөхәммәтшина татарларны тикшергән. Соңгы елларда татар телен төрле юллар белән кысалар. Мәктәпләрне эреләндерәләр, ата-ана фикерен сорыйлар, балаларның теләген искә алалар, һәм башкалар, һәм башкалар. Сама шартларында Яктылык исемле мәктәпкә бер кемне дә кишләп китермиләр. Бирегә татар телен өйрәнергә теләүчеләр генә килә. Шулай булса да, аларны да социаль олык иләге аша уздырганнар. Профессор хезмәтенең башында ук кисәтеп куя. Мәктәп директоры моңа саклык белән караганлыгын. Саннар барчасында үз урына куйган кебек. 1980-нче еллардагы этник ренессанс төбәкләрдәге мәгариф челтәренә дә үтеп кергән. Халыкта милли телләрне өйрәнү ихтиҗы туган. Шулай да эш айрым предметларны ана телендә укытуга барып җитмәгән. Узган гасыр ахырында өлкәдә 200 мәктәптә милли телләр укытыла дип язсалар да, саннар ялган булып чыккан. Чынлыкта исә мондый мәктәпләрнең саны 100 генә булган. Бүгенге көндә Самар өлкәсендә тик 59 мәктәптә генә милли телләр мәктәп расписаниесенә кергән. Шул ук вакытта өлкәнең 30 мәктәбендә милли телләр өйрәнү буенча якшәмбе дәресләре бар. Наталья ханым Самардагы Яктылык мәктәбенә туктала. Биредә 370 бала белем ала. Балаларның 80% татарлар, 17% үзбәк, кыргыз, казах балалары һәм 3% руслар. Яктылык мәктәбе мәхәлләдә дәрәҗәлеләр исемлегендә. Моны рус балаларының килүе белән раслыйлар. Мөгаллимә Фәния Гыйлаҗева әйтүенчә, рус балалары татар телен бик теләп өйрәнәләр. Кыргыз, казах, үзбәкләр дә алдынгылар исемлегендә. Ә менә катнаш татар гаиләләрендә тел өйрәнү кыенрак бара икән. Яктылыкта татар телен өйрәнүдә төрле ысуллар кулланылар. Татар теле һәм әдәбияты, татар халык тарихы, татар җыр-бию сәнгате барчасы да телне үзләштергә юнәлтелгән. Татар теле предметы буенча методист Харида Дашкина фикеренчә, татар телен өйрәнү буенча сәгатьләр саны җитәрлек түгел. Шәһәр шартларында балаларга татар телен чит ил телен өйрәнү белән бер. Укытучы Айгел ханым белдерүенчә, Самарда татар теле буенча методик әсбәпләр юк дәрәҗәсендә. Ата-аналарның 87% татар телен һәм грамматикасын өйрәнү ягында, 53% тәрҗемә белемен бирүне хуплыйлар. Ислам мәдәнияте нигезләрен укытуны ата-аналарның 27% кирәк дип саный. Ата-аналар арасында татар телен кирәксенмәгән кеше табылмаган. Ата-аналарның 47% татарча матбугат укыйлар, 67% татарча телерадио тыңлыйлар, 50% татарча интернет сизәләр. Ата-аналарның 77% татар теленең кирәклегенә аз гына да шикләнмиләр. Ата-аналарның 97% мәктәптә татар теле төп фән булып укытылырга тиеш дип саный. Ата-аналар үз хокукларын таләп итү ягында да торалар. Профессор Наталья Мөхәммәтшина социологик тикшерүен үзенең тәкъдимнәре белән тәмамлый. Алар ата-аналарга, балаларга, милли хәрәкәт җитәкчеләренә кагыла.
Самарда үткәрелгән яңа бер социологик тикшеренү нәтиҗәләре белән Шамил Баһауддин таныштырды.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Ак мәчеттән Диләвер Усман таныштыра.
12 Mayıs günü Kırım Yukarı Radası Kırım büdjetini kabul etti. 2005-2010 seneleri çalışkan Kırım Tatarlarını yerleştiru boyunca programaga Kırım büdjetinden sermiyalar ayrılgan. Bu programanın sosyal meselelerine 6 milyon grivna tazdiklangan kurucılıkka gösterilgen 34 milyon grivna ise bitirilmegen inşaatlar bakıp çıkılgan son belgilenecek eken. Büjet meseleleri hakkında sürgün olungan grajanlarının ve milletler meseleleri boyunca Kırım Yukarı Radası'nın daimi komisiyasının reisi, meclis reisinin muavini Remzi İlyasov Azatlık Radyosu'na mına ne dedi?
Program boyunca Kırım büjetten 6 миллион соцсферага айырмага борчлар ве 34 миллион курулушка.
Бу план боюнча эмне кадар талап этилген эле?
Программа боюнча.
Программа боюнча.
6 миллион айырылдылар соцсферага ве курулуша ошончок объектлерин бакамызбыз, чүнки айырмайлар объект боюнча топлайлар, сон билежемиз эмне кадар.
Я зияде болса, эгер да объектлерге зияде ол керек болса.
Буле айтмада мүмкүн, бизлер эле сувалны койдук, шахсы мен койдум, мына пайдамыз сон. Мага жооп берди, мына биз тырышабыз мектепни мисал үчүн киргизмеге. Ал мектепни фонтанда бар да мектеп. А вот эки борозу кирсе 21-25 миллион гривнага тартабы. Ошон үчүн мен ашыкмага истемейм, ошо объектлерин бакып чыккандан сон, Аллах кылса сон бир шилер болор. А биздин истегибиз буле эди, чоң массажды 5 жылдын ичинде бир кере япайык да программа боюнча ве бутун кирген сермияларын планга да киргизейик да, бир кере көрсөтөйүк, что биз нас программаны бежеребиз. Кырым бюджети деген.
Мына кечкен сенеге бакканда планда көрсөтүлгөн де, көздө туткан бюджетте көрсөтүлгөн бутун паралар айрылдымы Кырым татар программасына, Кырым бюджетинден жокмо?
Кечкен сенеде эпсе болуп 14 миллион пара айрылган.
Эм соцкүлбүткө, эм курулушка
14 миллион гривна.
Бу сене зияде.
Бул ишанчыбыз бар.
Бу Украина бюджетинде, девлет бюджетинде эмне кадар пара буюу айрылганы белгилиби, жокмо стабилизацион фонддан болсо бюджеттен мына болочу.
Жок, ошончоктеки бюджетке киргизилген 48 миллион 300 кач бин.
Ама программа боюнча
124 миллион. Бу проблеманы да биз койдук. Япкан аракетлер, өкмөттүн япкан аракетлери 9 айын кечкенден соң бюджеттин соң кенеде бакалар ве бизлер тектифлерден чыгарык. Алла кызмет этсе беким муну да бакып олорук деп Кырым өкмөттүн биринчи инсонлары айтканын.
Корректировка болгондо,
э? Корректировка болгон.
Мына бу фонтанды курулган мектептен кайрып программада да насылдыр бир мектептер болажакмы, жокму, көздө тутуламы, жокму бул Кырым татар меселе, Кырым татар мектептерин курмак жана реставрация жапмак эски биналар, бул меселе барбы, жокму? Бүгүнкү күндө бизде 15 мектеп бар, бул курулса 16 болажак, ама бизде бүтүн мектептерде балдар 20% тешкил этелер. Кырым татар балдары мектептерде 20% тешкил этелер. Буну сайтсак, 600 мектебин сайтсак, бизде Кырымда Кырым татар милли мектептери пропорционал балдардын пропорционал сайысына көрө, ич болмадым 120 мектеп болмак керек сайысына көрсөк. А бизде бүгүн 15 милли мектеп. Мына бул маселеде насылдыр бир адымдар жана бир пландар барбы?
Эки жолдон биз китебиз. Бир мектепти курмак үчүн 40 миллион гривняга якын пара керек. Долларга чеверсеңиз, чеверсеңиз 6-7 миллион доллар болот. Чын эле чаремиз жок. Бизлер өкмөттүн өгүндө койдук да ички районда. Бир мектепти курмак Бакчы сарайда, бир мектепти курмак Акмечитте бар. Бизде башланган, что топурак айрылган, анда бир мектеп. Калган районлор боюнча да теклифлерибиз бар, ама биз башка жолуну да бакамыз. Мектептеринде биздин талебелерибиз окуй, Кырым татар талебелери. Алар 50%дан чок ушунчук. Аларны өкмөт бүтөнөгүнө биз коймага истейбиз. Келиңиз башта эки тилде чевирейик у мектебин. Крымско-татарский рус, крымско-татарский украин тилинде. Яваш-яваш жолдорунан пайдаланып максатыбызга жетмеген.
Белким да бул программа боюнча айрыча Кырым татар мектеби, милли мектеби программасы да бекимде кабыл этмек керектир. Илерде мектеп маселесин айрыча беким чечмек керек, айрыча сермиялар айрылмак керектир. Мына Януковичинен көрүшүү болажак деген хабарлар таркалган эле 18 Mayıs алдындан. Бу көрүшүү болажакмы, жокму, белгилегилми бул маселеде бир ши жокму?
Ну, бізге бүгін де айттылар, мұтлақты құрыш болажақ. Құрыш болажақ Киевте, лекен форматын білмейміз да, не қадар адам. Ве сіз айтқан шы проблеманы мектептер рақымда, бұле суваль біз қойдық, айры бір программаны тастықласайды, яқшы олырды.
18 майысқа жолажақ, молажақын белдегі бұл құрыш?
Болажақ. Бұле ишандырдылар бүгін.
Анда қойылажақ меселелер арасында бе қанун меселесі, қымтатар қалқын қанун меселесі, топырақ меселесі тұра, бе әкемет орғынларында қымтатарларының векәлетлігі меселесі тұра. Да, қайсы меселелер, кескін меселелер сіз саясыз қойылажақ анда?
Тел меселесі, топонимика меселесі, программа 2015 жылға же, ве мектеплер меселесі сіз. Айры, біздің программыздан паралар айырылмасын деп, айры программаны япып, тәсіл назіреттерінің тарафындан мектеплерін құрмақ.
Ремзи Ильясовнен алған субъектіміз вақтында қымтатар мәтбуатының мәселесі аққымда да сөз олды. Бүгін Қырымда қымтатар тілінде нәшір етілген ешбір газета яда журнал девлет статусыны ташымай. Оларының бір қысымы программа есабына нәшір етіле, базылары ісе сербест газеталар. Программа екімленсе, бұ есапқа шықарылған газет ве журналларының алы не олажағы белі дегіл. Халқының девлет имаесінде олған бір газеті яда журналы олмақ керек ме деген суарге Ремзи Ильясов келіңіз, япайық бұны, біз бұ меселеге бір керенде тұтынған едік деп жауапланды.
Япайық, біз енді әрекет еткен едік. Өпсі бұр, бұ да ма есас оларақ кем мүшредетілі олажақ, оны бақмай керек. Егер де үшредетілі Верховна Рада Йосовмен олса, ой резком информация олса, ой башқа. Үшредетілі резком нас олса, оны фарқы ек программадан олажақым, программадан олмайжақым, өпсі бұр бұ қырым бюджетті дайырға. Үшін оны түшініз.
Бу сүргін олынған гражданларының ве милетлер ішлері бойынша дайми комиссияның рейсі, мәжіліс рейсінің мавіні Ремзи Ильясов еді. 10 майыс күні Ақмежитте кечкен мәжіліс отырушуында 18 майыста кечечек сүргінліктің 66 иылығына бағышланған матем тедбірлеріне азырлық меселелері музакере етілген. Бу тедбірлер чертшивесінде 15 майыста қынтатар яшыларының чатырдаққа сефері олажағы, 17 майыста ақшам Ахмеджиттің мейданында «Юрегінде ұшық яқ» акциясы өткерлежегі ве қынтатар бестекары Эльвира Эмирінің симфоник музыкасы бұ мейданда яңғырайжағы белгіленді. 26 июнь қырымтатар милли байрағы күні етіп тесіс етілсін деген мәселе бойынша да авалелер берілген мәжілісінің айт қызметлеріне. Грюнвальд чатышмасының 600 жылығына бағышланған Литвада өткерілежек тантаналы тедбірлерге Қырым татарларынан мәжіліс бір делегация жолдайтыны белгіленді отырушыда. Грюнвальд чатышмасында татар атлы әскерлері Тевтон ордусына қарсы Польша-Литва қырғалығы тарапында жеңілістілер. Қырымда Джанкой районында есе Ұлы Ғалибенің 65 жылығы мұнасебетінен Советлер Бірлігі қараманы Петай Абиловқа қойылған қатыра тақтасы тантаналы шекілде ашылды. Македонияда кешкен Қыдырлес Бар Шенлік 19-й халқара фестивалінде Учансу яшлар қырымтатар ойын ансамблі, Таң Йылдызы ер ансамблі муафақиетлі чықышлар япқанлар. Македонияның 2 миллионлық әлісінің 70% македонлар, 25% арнаутлар, 5% яғни 100 мың есе түркілердір. Түркияның Мерсин шерінде түркі тілі мемлекетлерінің радиожыларыны Түркияның ТРТ радиосы топлаған. Қазақстан, Татарстан, Қыбрыс, Гагаузия, Қырым, Македония ве башқа мемлекетлерден келген радиожылар өз тәжірибелерінен пайлаштылар. Қырымдан бұл тедбірлерде АТР телеканалына Диляра Рустемова, ГТРК Қырым каналындан есе Сусанна Бейтула іштірак еттілер.
Шолган бизнинг маскулян маълумот чараларина ихтибор бик зур деб айтар эдим. Бизнинг ҳукумат ҳамон ярдам этиб тура, чунки шунап да алар бугунги кунда журналистиканинг 4-чи ҳокимият экани онлаб ишлилар.
Ержи Сервер Какура 13-чи майис куни Ахмеджиттеги Украин театрида 50 йилгина багышланган тантаналы концертке өз достларын ве мухлислерин давет эти. Тедбирде Татарстандын халык артисти Ержи Гүлзада Сафиуллина Юрмалада біріншілікті алған қымтатар ержісі Джамала, Ақштан ве Түркиеден мұсафірлер іштірак етежеклер. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Құрметлі тыңдаушылар, Азаттық радиосының программасы шуның білен тәмам.
Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.